ja huolta toimii. On meillä ollut mukavat illat ja kyllä kun eilen Teroakin kuunteli, kun hän tuota sanaa meille jakoi tuosta kielillä puhumisen armolahjan tiimoilta, niin kyllä oli niin kylläinen olo illalla, että aivan oli masu täynnä. Piti sulatella vielä pitkän aikaa, vielä tänäkin päivänä vielä tuolla työpaikoilla ja mennessäni ajatella, että kyllä jos Karkkilan ihmiset tietäisi, minkälaisia rikkauksia täällä nyt saa näinä iltoina Jumalan sanasta, niin täällä olisi koko kaupunki. Niin kukaan olisi pois. Kaikki olisi täällä. Kun Jumala henkensä kautta siunaa ja avaa sanaansa ja tuo näitä ihmeellisiä, valtavia, ihania asioita meidän eteemme, niin se on niin arvokasta, se on niin siunausrikasta, että sitä oikeastaan ihmisen sydän kaipaa. Sen rinnalla kaikki muu on roskaa ja katoavaista. Mutta näistä asioista niin ihmissydän saa sitä todellista ja kestävää. Vanha veteraani Kujala Valtteri, hän vieraili tuolla Tampereella, kun me oltiin, ja sitten Alavudella, niin aika useinkin mä häntä pyysin. Ja hän joskus, hän on semmoinen hyvin lapsenomainen uskovainen. Erittäin lapsen henkinen kaikella positiivisella merkityksellä. Ja hän joskuskin saarnasi ja itsekin oikein innostui siitä, mitä hän puhui. Ja huomasi, että hän pyhä henki käytti häntä. Ja sitten hän lopetti saarnan ja sanoi, taas tuli maistettua. Herra kaikki. Aivan oli hengen humalassa. Herra siunas häntä, kun hän haluaisi muille antaa. Ja kyllä se itse te tiedätte, kun saa todistaa ja palvella Jumalaa laulaen, puhuen, rukoilen, uhraten, niin itsekin saa. Antakaa, niin teille annetaan. Me emme ole kuollut meri, joka vain ottaa vastaan, mutta ei koskaan anna pois. Se on kuollut meri. Mutta me olemme se. Sellainen Jumalan kastelu, pelto ja maa ja vesi keidas, että se ottaa vastaan ja se myöskin antaa eteenpäin, että se jälleen saa. No niin, kiitos Herralle. Armolahjoista on nyt puhe ja asioiden esille tuoja on vajavainen. Ja en nyt kovin syvällisesti tätä asiaa osaa esille tuoda, mutta minä en uskokaan, että näiden päivien tarkoitus on nyt se ollenkaan, vaan se, että näitä asioita pidetään esillä. Ja niin kuin täällä monta kertaa on sanottu, että usko tulee kuulemisesta. On se merkillistä, että usko ei tule vain lukemisesta. Kaikkihan te osaatte lukea Raamattua ja voitte ne asiat sieltä itsekin löytää. Mutta Jumalan sanaan on kätketty tällainen merkillinen ajatus, että usko tulee kuulemisesta. Se tarvitsee myöskin sitä, että kuulee Jumalan sanaa julistettavan. Ja niin kuin me nyt näinä iltoina täällä teemme. Usko syttyy näillekin alueilla ja me huomaamme, että armolahjat ei menneet apostolien mukana hautaan, vaan että ne ovat voimassa tänäkin päivänä. Armolahjat. Ja Jumala niitä meille armosta antaa. Niin kuin lahjan nimikin on armo ja lahja. Se annetaan armosta ja se annetaan lahjana. Ja se annetaan työkaluksi uskovaiselle palvelustehtävää varten. Niin kuin rakentajalla on kirves ja saha ja vasara. Mutta niin kuin rakentaja ei ala ylistämään kirvestä, sahaa ja vasaraa, niin mekään ala ylistämään armolahjoja, vaikka niitä tavoittelemme ja otamme uskossa vastaan, vaan me ylistämme sitä, että talo rakentuu, uskon elämä ja seurakunta rakentuu ja että Jeesus saa kunnian kaikesta tästä. Seurakunnan rakennukseksi hän armolahjat on annettukin. Menemme nyt eteenpäin näillä alueilla ja otamme tuolta ne tutut kohdat sieltä Raamatusta, ensimmäisen korintolaiskirjeen 12, 13 ja 14 luvut. Ja mehän annoimme niille otsikot 12 luvulle otsikoksi hengellisten lahjojen välttämättömyys. Se on 12 luvun otsikko. Ja se alkaa, mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo veljet pitää teitä niistä tietämättöminä. Tällä on kaksisuuntainen tarkoitus. Ensiksikin se, että ymmärrys saa ruokaa, että hän, joka ei oikeasti tiedä, että tällaisia asioita on olemassakaan, saa nyt ne ymmärrykseensä tiedoksi, että osaa niitä anoa ja tavoitella, ja jos niitä saa, näitä armolahjoja, käsittää, että tämä on hyvin raamatullista. Toinen asia on se, mihin Paavali tässä viittaa, että oppii käyttämään niitä armolahjoja oikein, mitä on saanut. Sillä kyllähän Korinton seurakunnassa, niin kuin ensimmäinen korintolaiskirje 1 ja 7 sanotaan, ettei tällä seurakunnalla puuttunut mitään missään armolahjassa. Heillä kyllä oli armolahja, kyllä he niistä tiesivät siinä mielessä. Mutta että Paavali nyt ihan 3 lukua ja Jumala, voidaan sanoa Jumala puhuu, että me oppisimme käyttämään näitä armolahjoja. Siinäkin mielessä hän ei halua jättää meitä niistä tietämättömiksi, että me oppisimme käyttämään niitä oikealla tavalla. Tarvitaan siis opetusta. Ja sitten tässä 12. luvussa annetaan tämä jumalallinen kolmijalka, jossa sanotaan jakeesta 4, armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Tässä on jumalallinen kolmijalka. Armolahjat tarvitsevat tueksi terveet seurakuntavirat. Siis opetusta armolahjojen käytöstä esimerkiksi. Sitten tarvitaan voimavaikutuksia, joista yhden ajattelen olevan hengen hedelmä. Se on pyhän hengen voiman vaikutus. Ja onkin eri asia omistaa armolahjoja ja omistaa hengen hedelmää. Ei tuottaa hengen hedelmää, vaan kantaa hengen hedelmää. Missään Raamattu ei sano, että me sitä tuotamme, mutta me voimme sitä kantaa. Kun pyhä henki saa meissä sijaa ja on oikea aika, kasvualusta ja kylvö. Niin, sitten voimme tuottaa hengen hedelmää. Tarvitaan armolahjat, seurakuntavirat terveesti ja sitten hengen hedelmä. Voi olla, ja niin kuin on tässä nyt tullut esillekin, että pyhityselämä on ihan eri asia kuin omistaa armolahjoja. Korinton seurakunnassa oli paljon armolahjoja, mutta heidän pyhityselämänsä oli monessa asiassa lapsen kengissä. Se tähden, jos omistaa armolahjoja, ei pidä luulla, että kaikki nyt sen armolahjan omistajan toiminta on oikein ja hengellistä. Ei ollenkaan, vaan sitten on eri asia tuottaa hengen hedelmää ja sitten pyhittyä. Kiitos Jumalalle, että kaikkia näitä voimme saada. Sitten 13. luvussa käsittelimme lahjojen käytön vaikutinta. Sen otsikko on näin, lahjojen käytön vaikutin, ja se on rakkaus. 14. luku otsikko, hengellisten lahjojen käyttämisen tarkoitus. Ja erikoisesti siinä sanottiin jakeessa 12, että samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Herra siis haluaa, ei antaa sinulle kaikkea, mutta hän haluaa antaa sinulle enemmän. Ja sinun ei tarvitse tyytyä vähempään kuin mitä Jumala haluaa sinulle antaa seurakunnan rakennukseksi. Eikä tarvitse anoa pisaroiden, vaan ihan saa anoa niin paljon kuin vain uskossa osaa ja haluaa omistaa. Sitten me myöskin tutkimme, että armolahjojen omistaminen ja käyttäminen on kaksi eri asiaa. Se on Jumalan vastuulla, että hän antaa meille armolahjoja. Me luimme sieltä, että 1 Korintolaiskirje 12 ja 11, että tämän kaiken vaikuttaa yksi ja sama henki jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Me emme voi jakaa, mutta me voidaan opettaa, uskoa, tutkia, innostua. Pyhä henki sitten jakaa. Ja kullekin erikseen, kaikille, jokaiselle. Se on hänen vastuullaan ja meidän vastuulla on sitten käyttää sitä lahjaa uskossa. Uskon määrän mukaan ja aika ajoin virittää palavaksi se armolahja meissä. Miten? Käyttämällä sitä. Rukoilemalla. Olemalla puhdas, käyttökelpoinen astia. Uskon hengessä. Ja että sielun maailmakin olisi virittynyt ihan. Tässä on mukana sitten tunne ja tahto ja tietoelämä. Ja nyt me jatkamme ja luemme. Katsotaan kuinka pitkään päästään, mutta varmasti jätetään aikaa rukouksellekin. Mä seuraan teitä kuinka, ja itseäni kuinka pitkään me nyt jaksetaan tässä, mutta ei kauhean pitkään. Mutta luetaan 1 Korintolaiskirje 12 ja 8. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat. Toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä. Toinen taas terveeksi tekemisen lahjan siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja. Toinen profetoimisen lahjan. Toinen lahjan arvostella, tai niin kuin toinen käännös on, erotella henkiä. Toinen eri kielillä puhumisen lahja. Toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Herra, me kiitämme sanastasi. Me kiitämme, Jeesus, siitä, että sä lähestyt meitä kirjallisessa muodossa. Hallelujaa, että veljet Paavali ja muut olivat hengessä ja saivat olla kirjureina pyhälle hengelle ja Jumalalle. Herra, kiitos näistä armon sanoista. Kiitos, että niissä on meille elämä ja voima. Kiitos, Herra, että et tahdo, että seurakunta kulkee vailla näitä lahjoja. Vaan, Herra, sä sanoit, että tavoitelkaa runsaasti, etsikää kiihkeästi. Herra rakas, me olemme nämä päivät pyhittäneet sinulle, Herra, ja näiden alueiden etsimiseen. Me olemme ja koemme, Herra, suurta vajavuutta, Herra rakas. Ja tiedämme, meillä ei ole mitään, ellei taivas anna. Siksi me pyydämme, hyvä Jumala, anna seurakuntasi pukeutua kaikkeen loistoon ja rikkauteen hengessä, jonka olet sille määrännyt ja säätänyt. Kiitos, rakas Jeesus, että pyhä henki vieläkin jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Herra, elävöitä ne sanat, joita tänä iltana, Herra, luemme. Anna minunkin, Herra, olla hengessäsi, Herra. Siunaa, Herra, meitä jokaista. Tahdon itsekin olla kuulijan paikalla. Jeesuksen nimessä. Aamen. Oli ajatus, että tänään ja huomenna, jos Herra suo, niin tutkittaisiin nyt näitä 9 henkilahjaa, jotka tässä tuli esille. Ja ensiksi lähdemme liikkeelle viisauden sanoista ja toisaalta tiedon sanoista. Voisimme ajatella, että nämä 2 asiaa, viisauden sanat ja tiedon sanat, ovat niin kuin kaksoset. Eivät aivan siamilaiset kaksoset, siinä mielessä erottamattomat, mutta kuitenkin kaksoset. Mutta niillä on olemassa jotakin eroakin, koska ne on erikseen mainittu. Ja nyt ajattelisin ensiksikin, tämä on hieman veteen piirrettyä viivaa. Eli en minä ainakaan uskalla tältä paikalta sanoa, että se on varmasti näin. Ja siihen lyödään sitten hansi päälle, media persialaisen peruuttamattoman lain mukaan. Mutta uskon, että suuntaviivat ovat tällaiset. Viisauden sanat verrattuna tiedon sanoihin. Kohta otamme esimerkkejä. Viisauden sanat ovat enemmän käytännöllistä viisautta. Tiedon sanat ovat enemmän teoreettista viisautta. Viisauden sanat tuovat viisautta käytännön tilanteisiin. Tiedon sanat iskevät teoreettisella tiedolla. Ja nyt jos ajattelemme ensin viisauden sanoja ja ajattelemme ylipäätänsä viisautta, niin Raamatun jakohan on selvä siinä mielessä, että on 2 pääsuuntaa viisautta. Jaakobin kirjeessä 3, Jaakob 3 ja 13 puhutaan siitä, ja tällä pääsuunnilla ajattelen, että on olemassa maallista viisautta, ja siinä on omat alalajinsa, ja sitten hengellistä, jumalallista viisautta. Ja nyt sanotaan täällä näin. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Jaakob 3.13. Tuoko hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksella viisauden sävyisyydessä? Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämissänne, niin älkää kärskatko, älkääkä valehdelko totuutta vastaan. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. Mutta sitten tämä toinen viisaus. Ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas. Sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile, ei teeskentele. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa, rauhan tekijöille. Esimerkiksi yksi ajatus täältä nousee mulle aina, kun sanotaan, että ylhäältä tuleva viisaus on taipuisa. Kyllä viisaat puut taipuvat myrskyssä, muuten ne menee poikki. Mutta se ei tarkoita sitä, että meidän täytyy luistella totuuden kustannuksella. Emme me siinä tingi. Mutta on monenlaisia mielipidekysymyksiä ja heikko uskoisten tähden meidän täytyy olla taipuisia. Se on hengellistä viisautta. Olla joskus hiljaa ja antaa toiselle aikaa ymmärtää ja kasvaa. Mutta ei tästä nyt sen enempää. Hengellisestä viisaudesta puhutaan täällä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, sen luvussa 2 ja jakeessa 13. 1 korintolaiskirje 2 ja 13. Ja 12 oikeastaan. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja siitä me myös puhumme, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Tämänkin illan tarkoitus on, että me tiedettäisiin, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla selittäen hengellisesti. Se on Jumalan tahto. Hengellistä viisautta. Ja nyt jos puhumme viisauden sanoista armolahjana, niin sitä esiintyy armolahjana eri määrissä. Ja nyt viisauden sanojen armolahjan voi saada inhimillisesti oppimatonkin ihminen. Maallisesti sellainen, joka ei ole nyt niin hirvittävän viisas. Mutta hänellä voi olla viisauden sanojen armolahja. Noista apostoleista sanotaan apostolien teot 4 ja 13, että kun he havaitsivat heidän olevan oppimattomia ja koulun käymättömiä miehiä, mutta havaitsivat heidän rohkeuden. Tuo oppimaton ja koulun käymätön sana on kreikan kielessä sana idioottis. Ja siitä tulee sana idiootti. He havaitsivat heidän olevan idiootteja. Niin, se on kreikan kieltä. Siitä tulee tuo idioottisana. Ajattelen, mutta näille maailmansilmissä idiooteille, oppimattomille ja koulun käymättömille, Jumala uskoi valtavan suuria asioita. Kiitos Jumalalle. Mutta se ei myöskään tarkoita sitä, että täytyy olla inhimillisesti vähän lahjainen, että saisi näitä armolahjoja. Ei tietenkään. Ei näin suoraa yhtälöä saa tehdä. Mutta siis Jumalan armo voi antaa meille yli luontaisten kykyjen. Kiitos Jumalalle. Nyt viisauden sanojen armolahja esiintyy siis eri määrissä. Ja se on hengen ilmoitus, joka annetaan hetkessä. Hengen ilmoitus, joka annetaan määrättyyn hetkeen. Tiettyjä tilanteita varten viisauden sanat. Ja nyt otan 2 esimerkkiä. Ensiksikin Salomo. Ensimmäinen kuningasten kirja 3 ja 23. Nyt en lue tätä kokonaan, mutta te muistatte, että oli 2 porttoa. Kummallakin oli lapsi. Ja he asuivat yhdessä nämä 2 naista. Ja nyt heillä oli molemmilla lapsi. Toinen lapsi kuoli. Ja kumpikin väitti sitä elävää omakseen. Muistatte? Ja nyt nuo naiset tulevat kuninkaan eteen riitakysymyksensä kanssa. Ja nyt kuningas Salomossa toimii viisauden sanat. Kun hän sanoo sitten jakeessa 23, 1 kuningasten kirja 3. Niin kuningas sanoi, toinen sanoo, elossa oleva on minun poikani ja kuollut on sinun poikasi. Ja toinen sanoo, ei ole niin, vaan kuollut on sinun poikasi ja elossa oleva on minun poikani. Sitten kuningas sanoi, nyt hänessä toimii viisauden sana, antakaa minulle miekka. Ja kuninkaan eteen tuotiin miekka. Ja kuningas sanoi, viiltäkää elossa oleva lapsi kahtia. Antakaa toinen puoli toiselle ja toinen puoli toiselle. Mutta silloin sanoi kuninkaalle se nainen, jonka oma elossa oleva poika oli. Sillä hänen sydämensä tuli liikutetuksi hänen poikansa tähden. Hän sanoi, oi herrani, antakaa tuolle elossa oleva lapsi, älkää surmatko sitä. Mutta toinen sanoi, ei minulle eikä sinulle, viiltäkää. Niin kuningas vastasi ja sanoi, antakaa tälle elossa oleva lapsi, älkää surmatko sitä, hän on sen äiti. Nyt kuningas Salomossa toimi viisauden sana. Tätä tiettyä nimenomaista hetkeä varten teoreettinen viisaus toimi hänessä. Stefanus on toinen esimerkki Uuden liiton puolelta, jossa toimi viisauden sana. Apostolien teot 6 ja 9-10. niin nousi muutamia niin kutsutusta libertiinien, eli nämä oli tämmöisiä vapautettuja orjia, kyrenilaisten ja aleksandrialaisten synagogasta sekä niiden joukosta, jotka ovat Kilikiasta Aasiasta väittelemään Stefanuksen kanssa. Mutta he eivät kyenneet pitämään puoliaan sitä viisautta ja henkeä vastaan, jolla hän puhui. Stefanuksessa mitä ilmeisimmin vaikutti viisauden sana. Kukaan ei kyennyt pitämään puoliaan, kun Jumala antoi hänelle tämän tässä armolahjassa sitten toimia. Kiitos Jumalalle. Viisauden sanat ovat enemmän käytännöllistä viisautta. Ne tuovat viisautta tiettyyn tilanteisiin. Neuvostoliiton aikana oli eräs mummu, kun silloin seurakunta joutui kokoontumaan maan alla, hän kiirehti ehtooliskokoukseen. Ja paikallinen miliisi, Vesa on tämä kuullut, kun hymyilee tuolla jo niin mukavasti. Onko kuullut? Paikallinen miliisi pysäytti hänet ja sitten tietysti ajatteli, että mihinkähän mummu on menossa, epäili uskovaisiksi varmasti. Ja mummo siinä silmänräpäyksessä rukoili mielessä, Jumala anna mulle nyt ymmärrystä ja viisautta. Ja miliisi kysyi hänet, että mihin sinä olet menossa? Niin silmänräpäyksessä tuolle uskovalle mammalle annettiin viisauden sanat. Ja hän sanoi, että meidän vanhin veljemme on kuollut. Ja me olemme menossa lukemaan hänen testamenttiansa, että tietäisimme, mitä hän on meille jättänyt perinnöksi. Ja niin miliisi sanoi, että pidä sitten kiinni. Antoi oikein vauhtia vielä mummalle, mene äkkiä sinne. Vanhin veli Jeesus on kuollut ja nyt menemme lukemaan, kun ehtoolliskokous tämä testamentti ja uutta testamenttia, että tiedämme, mitä hän on jättänyt meille perinnöksi. Siinä oli viisauden sanat, kiitos Herralle. Enemmässä tai vähemmässä määrin ne toimivat, ne ovat käytännöllistä tiettyä tilannetta varten. Ja siksi Luukas 21, 14 ja 15 sanotaan, että kun meitä viedään kuningasten ja maaherrojen ja sotilaiden eteen, älkää edeltäpäin huolehtiko, mitä sanotte tai miten vastaatte. Sillä teille annetaan viisaus, ymmärrys, sanat vastata oikein. Viisauden sanojen armolahja rakentaa seurakuntaa, lisää yhteyttä, veljessopua, seurakunnan rakentumista. Ja se neuvoo meitä käytännössä, millä lailla meidän tulisi toimia. Tiedon sanat on enemmän teoreettista ja iskevää, vaikka se on kaksonen tuon viisauden sanojen kanssa. Tiedon sanat iskee, viisauden sanat tuo viisautta. Nyt tiedon sanoista joku esimerkki. Siellä toisessa Samuelin kirjassa on profeetta Naatan. Toinen Samuelin kirja 12 ja jae 7. Te muistatte, kuinka raskaasti kuningas David lankesi. Hän lankesi tuon Batsepan kanssa, tapatti jopa Batsepan oikean miehen ja teki syntiä Jumalan edessä. Hän teki huorin, rikkoi avioa ja oli syyllinen. Ja nyt Jumala näki tämän ja hän puhui profeetta Naatanille ja sanotaan 12.1. Herra lähetti Naatanin Daavidin tykö. Naatan kertoo Daavidin edessä määrätyn tapauksen, kuvakieltä, symboliikka. Ja Daavid hermostuu. Tuo mies, joka tuolla lailla tekee, sen on kuoltava. Silloin profeetta Naatan korottaa äänensä ja sanoo, sinä olet se mies Daavid. Daavid valahtaa kalpeaksi. Hän kauhistuu. Mutta hän on Jumalan mielenmukainen mies myöskin langenneena. Hän ei ala selittämään. Hän ei ala peittelemään syntiänsä. Vaan hän rehellisesti kohtaa synnin Jumalan edessä ja sanoo, minä olen tehnyt syntiä. Ja heti profeetta sanoo, niin et sinä myöskään kuole. Mutta se lapsi, joka syntyy, se kuolee. Ja niin tässä profeetta Naatanissa vaikutti tiedon sanat. Voimme näin ymmärtää laajasti ajateltu. Ja nyt te tiedätte, että David langenneena hän psalmeja kirjoitti, on monta psalmia, jossa hän katuu syntiänsä, hän itkee ja rukoilee. Ja Jumala on armollinen, hän antaa Davidille anteeksi. Kiitos Jumalalle. Naatanissa toimi tiedon sana, ne iskivät tuohon hetkeen. Pietarissa Uuden testamentin puolella toimi myöskin tiedon sana. Hänelle annettiin, hänen ymmärryksensä avattiin näkemään hengen maailmaa. Jotakin sellaista, mikä ei ollut ilmeistä.
Mutta Jumala tiedon sanojen armolahjan kautta antoi hänelle tiedon määrätystä henkilöstä. Ja apostolien teot 8 ja 23, tuo henkilö on noita Simon, joka muuten kastettiinkin ja liittyi seurakuntaan. Jo alkuseurakunnassakin veljet tekivät virheitä. He kastoivat tämän, koska sanotaan noita Simonista, että hänkin uskoi, kun näki ihmeitä ja tunnusmerkkejä, mutta ei hän ollut uudesti syntynyt. Hän uskoi näihin asioihin, mutta ei hän ollut tehnyt todellista parannusta. Hänet kastettiin, hänet liitettiin seurakuntaan, mutta todellista parannusta ei ollut tapahtunut. Ja nyt siellä ihmiset täyttivät pyhällä hengellä alkuseurakunta valtavasti toimintaa ja ihania asioita. Ja nyt sanotaan apostolien teot 8 ja 18, että kun Simon näki, että henki annettiin niille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heidän rahaa ja sanoi, antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa pyhän hengen. Niin Pietari sanoi hänelle, menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Sinulla ei ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa, jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan. Ja nyt tiedon sanat. Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Tiedon sanat jälleen iskivät. Minä näen, että sä oot kiinni vääryyden siteissä ja täynnä katkeruuden sappea. Ja ajatelkaa, Simon vastasi, rukoilkaa edestäni Herraa, ettei minulle tapahtuisi mitään siitä, mitä olette minulle sanoneet. Vielä yksi esimerkki tiedon sanoista, apostolien teot 5. Te muistatte Ananiaksen ja Safiran, jotka myivät maatilan ja sitten osan rahoista toivat apostolien jalkojen juureen, mutta osan kätkivät. Sitten valehtelevat siellä veljille ja tuovat mukamas kaikki, vaikka osa on kätketty. Ja niin Pietari sanoo Ananias, apostolien 5.3. Miksi on saatana täyttänyt sydämesi, että koitit pettää pyhää henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta? Eikö se myymätöllä ollut sinun omasi? Eikö myynnin jälkeenkin sen hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä, et sinä ole valehdellut ihmisille, vaan Jumalalle? Ja kun Ananias kuuli nämä sanat, kaatui hän maahan ja heitti henkensä. Ja suuri pelko valtasi kaikki, jotka sen kuulivat. Ja sitten alkoi nuorisotyö seurakunnassa. Ja nuoret miehet nousivat ja korjasivat hänet ja kantoivat hänet pois ja hautasivat. Se oli alkuseurakunnan nuorisotyötä. Täytyi puuttua tähän vilppiin ankarasti. Tämä oli alkuseurakunta ja meidät on rakennettu apostolien opetukselle tämä nykyajan seurakunta. Ja täytyy antaa tällainen voimallinen signaali siitä, että ihminen ei voi pettää Jumalaa. Me olisimme kaikki täällä kuolleina maahan kaatuneina, jos Jumala näin toimisi vielä tänä päivänä. Mutta tämä oli vain annettu esimerkiksi pantavaksi Raamattuun varoitukseksi meille. Mutta nyt Pietarissa toimi tiedon sanat. Sitten ennen kuin menemme uskon armolahjaan, niin sanoisin vielä näin, että kertaisin, että tiedon sanat voivat siis olla teoreettista, viisauden sanat ovat käytännöllistä. Viisauden sanojen avulla osaa toimia oikein tietyssä tilanteissa. Jos otamme, emme lue sitä, mutta otetaan 1 Mooses 41, jossa Joosef puhuu ja selittää Faaraon unet. Te voitte laittaa ylös, jos olette 1 Mooses 41, niin voisimme ajatella näin, että tiedon sanojen avulla Joosef ilmoittaa, että nälän hätä tulee Egyptiin. Mutta viisauden sanojen avulla hän ilmoittaa niistä toimenpiteistä, miten selvitä tuosta nälän hädästä. Siis tiedon sanojen avulla, tiedon sanojen armolahja Joosefilla toimii, hän ilmoittaa, että tulee nälän hätä. Mutta viisauden sanojen avulla hän kertoo, miten selvitään tästä nälän hädästä. Sä löydät sen 1 Mooses 41. Nämä viisauden ja tiedon sanat toimivat muun muassa saarnavirassa. Jos puhuja pääsee oikein henkeen, todistaja pääsee oikein henkeen, yhtäkkiä kuulijakunta kyllä aistii ja puhujakin toisinaan aistii. Nyt mä puhun jotain sellaista, mitä mun ei pitänyt puhua. Ja tulee tiedon sanoja, tulee viisauden sanoja, paljastetaan jotakin, mistä Jumala haluaa puhua. Rohkaistaan jotakin, vaikka puhuja ei yhtään tiedä, että siellä joku kamppailee tällaisissa asioissa. Tuodaan viisauden sanoja, neuvon sanoja, miten toimia. Puhuja ei itse käsitä välttämättä, että hän on näin saanut olla Jumalan armossa ja Pyhän Hengen johdossa. Mutta kuulija siellä tuntee, että tähän nyppii siihen malliin, että nyt tulee tiedon sanoja, viisauden sanoja. Ja kiitos Jumalalle, että saarnavirassa tämä armolahjat muun muassa toimii. Ne toimivat erikoisesti opettajan armoituksen saaneet. Neillä, joilla on opettajan armoitus ja armolahja, niin hyvin usein heillä on tiedon ja viisauden sanojenkin armolahja. Nämä armolahjat toimivat myöskin esimerkiksi alttarilla. Joskus ihmisen ongelma sisarveli, kyllä näin on. Mutta hän sanoi aivan jotakin muuta. Mutta tiedon sanojen armolahja vaikutti jossakin ja sitten päästiin niihin todellisiin ongelmiin. Tai viisauden sanoja. On joku kysymys, eikä yhtään ole inhimillisesti niin kuin ymmärrystä, että miten hyvä Jumala tässä nyt täytyisi toimia. Mutta yhtäkkiä Pyhä Henki valtaa. Ja tulee ymmärrys, neuvo tätä ystävää näin. Anna sille konkreettinen ohje, tee näin, älä tee noin, niin selviät. Ja sitten kun kysyy myöhemmin, kuule, teit sä niin? Kyllä mä tein ja kuule, kyllä se auttoi. Tiedon, viisauden sanojen armolla. Kiitetään Jumalaa, että meillä on tämmöinen armolahja. Halleluja, vaikka huivi menisi. Ja että se toimii. Kiitos Herralle. Mä voin joskus kertoa, miksi toi on, että halleluja, vaikka huivi menisi, mutta en mä nyt. Sitten menemme kolmanteen armolahjaan, ja se on uskon armolahja. Sanottiin, niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta, toinen saa uskon samassa hengessä. Nyt uskoa on nähdäkseni Raamatussa, siis sama sana esiintyy kolmessa eri mielessä. Raamatussa on muuten monta muutakin sanaa, jotka ovat kerroksittain tai päällekkäin, tai niin kuin Hesekielin näyssä pyörä pyörässä. Pyhitys on yksi sellainen sana, se esiintyy monessa eri merkityksessä. Mutta nyt uskokin esiintyy. Ensiksikin on pelastava usko Jeesukseen. Siitähän on kirjoitettu esimerkiksi apostolien teot 16.31. Usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Tämä on pelastava usko. Tässä ei ole ratkaisevaa uskon määrä, vaan uskon kohde. Jeesus. Pienikin usko Jeesukseen pelastaa, kun se on uskoa Jeesuksen Kristukseen. Ja Jeesus ei pelasta meitä uskon tähden, vaan uskon kautta on kirjoitettu. Sitten on toinen uskonlaji, ja se on kasvava usko. Toinen Tessalonikalaiskirja 1:3, Paavali kirjoittaa Tessalonikan seurakunnalle, että hän iloitsee siitä, että teidän uskonne runsaasti kasvaa, ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itse kussakin teissä. Se oli tuon seurakunnan paimenen ja paimenien ilon aihe, että usko kasvoi. Kasvava usko. Ja muista, että uskon kasvuun, niihin muutenkin muuhunkin kasvuun liittyy aina kasvukipuja. Sitten on tämä uskon armolahja, siis usko ei pelastavana uskona, ei kasvavana uskona, vaan uskon armolahjana. Se on armolahja, joka annetaan ylhäältä lahjana jollekin ihmiselle, seurakunnan rakentumiseksi. Se ei tarkoita sitä, että hän, jolla on tämä uskon armolahja, leijuisi tuolla jossakin pilvissä, ja että hän olisi kaiken taistelun, kaiken masennuksen, kaiken ahdistuksen jollakin lailla saavuttamattomissa ja yläpuolella. Sitä se ei tarkoita. Vaan hän, jolle on annettu uskon armolahja, kokee taistelua, kokee masennusta, kokee kilvoitusta uskon ja epäuskon välillä, niin kuin me tiedämme, me kaikki koemme. Myöskin hän, jolla on uskon armolahja, sitä joutuu kokemaan. Mutta se on usko, joka toimii ihmisen sanoissa ja teoissa, arjessa ja juhlassa. Hän, jolla on uskon armolahja, voi sitä käyttää sanoilla. Ja myöskin hän voi tehdä uskon tekoja. Se on usko, josta voitaisiin sanoa, se on vuoria siirtävä usko. Se on yliluonnollinen usko. Vanha testamentti nähdäkseni käyttää sitä sellaista termiä kuin uskon henki, joka esimerkiksi ei ollut kaikissa uskovaisissa. Ei ollut kaikissa vanhan testamentin seurakuntalaisissa, israelilaisissa. Israelhan oli vanhan testamentin seurakunta. Mutta esimerkiksi Kaalepissa ja Joosuassa vaikutti uskon henki. Ja niin kuin oli puhetta ensimmäisenä iltana, kaikki armolahjat esiintyivät jo vanhassa testamentissa, paitsi kielillä puhumisen armolahja, josta eilen ihanasti kuultiin, joka on morsiusseurakunnan, Uuden testamentin seurakunnan morsiuslahja, kielillä puhuminen. Mutta uskon henki, Kaaleb ja Joosua, heissä on toinen henki, sanoi neljäs Mooseksen kirja, heissä on uskon henki. Ja nyt tämä uskon armolahja toimii sanoissa ja toimii teoissa ja se ilmenee käytännön elämässä. Hebrealaiskirjeen 11. luku on uskon luku. Siellä ei puhuta pelastavasta uskosta juurikaan. 27 kertaa tuossa luvussa on sanat uskon kautta. Ja nyt on monta muuta asiaa, mitä tapahtui uskon kautta, mutta ei pelastusta. Ja ihminenhän pelastuu uskomalla Jeesukseen, mutta tämä uskon armolahja toimii käytännön elämässä. Voidaan sanoa uskon sanoja ja voidaan tehdä uskon tekoja. Muun muassa hebrealaiskirja 11.30. Uskon kautta kaatuivat Jerikon muurit, sitten kun niiden ympäri oli kuljettu 7 päivää. Esimerkiksi. Se on hebrealaiskirja 11 ja 1 mukaan lujaa luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Siis näkymättömien asioiden mukaan ojentautumista. Se on sitä. On se kyllä armoa, että seurakunnassa joku on uskon lahjalla varustettu. Tuolla Alavudella oli yksi vanhemmistoveli, jolla mun nähdäkseni on uskon armolahja. Se ei ollut uskottelua. Se ei ollut sinisilmäisyyttä. Mutta se oli monissa vaikeissa tilanteissa sellainen henki, joka tarttu toisiinkin. Ja siksi se onkin annettu. Uskon armolahja annetaan seurakunnan rakentumiseksi. Se annetaan muita varten. Ja jos jollakin on tämä uskon armolahja ja hän sitä käyttää sanoissaan ja teoissaan, niin se tarttuu. On muuten merkillistä, että epäuskon armolahjakin tarttuu, jos voitaisiin näin sanoa, että jollakin sellainen tuntuu olevan. Mutta uskon armolahja myöskin tarttuu. Voidaan olla vähän semmoisessa hengessä niin kuin ne 10 tai ne 8 muuta, jotka lähti sinne sitä valtaamaan sitä Kanaanin maata, että ei tule mitään. Nähdään vaan tuota kauheita petoja ja niin poispäin. Mutta kun tulee Kaaleb ja Joosua, jolla on uskon armolahja, he sanoo, eihän näistä ole meille kuin suu palaksi. Ja se tarttuu muihinkin. No kiitos Herralle, näin se onkin. Ja tuolla vanhemmista työskentelyssäkin, kun oli joskus raskaita ja vaikeita asioita, niin oli eräs, jolla oli uskon armolahja. Hei veljet, ei anneta periksi. Rukoillaan, paastotaan. Kyllä Herra antaa hoito. Ja olisiko näin? Kyllä, varmasti. Olen ennenkin antanut. Ettekö muista kuin silloin ja silloin? Muistatko? Jumala teki ihmeitä. Jaa, niin taisi ollakin. Joo, ja kyllä Jumala on sama tänäkin päivänä. Käydään nyt meidät oikein rukoukseen. Ja uskon armolahja toimi sanoissa, mutta myöskin teoissa. Hän ensimmäisenä meni, ensimmäisenä rukoili, ensimmäisenä kehotti, ensimmäisenä toimi. Ja nyt Paavalissa toimi uskon armolahja. Apostolien teot 27 ja 25 hän sanoo, en tässä muistakaan ulkoa, sanoo näin, 27-25. Olkaa sen tähden rohkealla mielellä miehet, sillä minulla on se usko Jumalaan, että niin käy, kun minulle on puhuttu. Uskon armolahja toimi sanoissa. Oli valtuudet sanoa muiden edessä, kuule, näin tulee tapahtumaan. Se on aivan varma asia. Abrahamilla oli uskon armolahja tietysti, onhan hän meidän kaikkien uskovien ja uskosta vanhurskautettujen isä. Roomalaiskirje 4 ja 20, sanotaan Abrahamista. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Abrahamissakin toimi uskon armolahja. Se voidaan antaa määrättyjä tilanteita varten, mutta se voi olla myöskin meissä toimivana armolahjana ja uskon, että Jumala haluaa meitä siihen viedä. Vielä tulee yksi ja jaksetaan vähän aikaa. Ehkä terveeksi tekemisen lahjat, siihen sitten lopetetaan. Ainakin vähän aikaa. Jaksatteko vielä? No right. Eli nyt sitten menemme seuraavaan. Mä nyt vähän kiire. Tuosta olis vielä jotakin sanottavaa, mutta jätetään nyt se. Eli ensimmäinen korintolaiskirje 12 ja 9. Toinen saa uskon samassa hengessä. Toinen taas terveeksi tekemisen lahjat monikossa. Terveeksi tekemisen armolahja. Mä tänään sitä oikein erikoisesti mietin. Se annetaan Jumalan valtakunnan työn edistämiseksi, niin kuin armolahjoista on sanottu, myöskin sitten seurakunnan rakentumiseksi. Mutta sillä on myöskin ei tällä lailla sisäänpäin hoitava tehtävä, että seurakunta rakentuu, vaan sillä on myöskin evankelioiva viesti. Jumalan tehtävä on vahvistaa sanaa ja meidän tehtävä on julistaa sanaa. Me julistamme sanaa ja Herra vahvistaa sanaa. Ja kyllä, kun ollaan luettu monia lähetyskirjoja ja kuultu viestejä tuolta pakanakentiltä, niin kyllä se, että Jumalan sanaa julistetaan ja sitten esimerkiksi sairaita paranee uskon kautta Jeesuksen nimessä, niin se kyllä vahvistaa sanaa ja tuo kunniaa Jumalalle. Ja nyt terveeksi tekemisen armolahjoilla on tällainen molempiin suuntiin suuntautuva merkitys. Esimerkiksi apostolien teot 8 ja 6 sanotaan siellä näin. Samarian herätyksestä, apostolien teot 8 ja 6, Filippuksen kautta, kun herätys annettiin. Hän ensin saarnasi Kristusta. Kansa otti yksimielisesti vaarin, apostolien teot 8 ja 6, siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkene, lähti pois huutaen suurella äänellä, ja moni halvattu ja rampa parani, ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Siis, kansa otti vaarin siitä, mitä Filippus saarnasi, kun he kuulivat sanat ja näki tunnusteot, jotka hän teki, ja sitten puhutaan, että sairaita parani. Mä en tiedä, miksi terveeksi tekemisen armolahja on niin vähän, tai että se toimii niin vähäisessä määrin. Yksi syy voisi olla se, että meillä on liikaa apteekkeja. Ne on niin kauhean lähellä meitä. Ja nyt täytyy tietysti heti sanoa, ennen kuin unohdan sen sanoa, että lääkärien kautta tuleva apu ja lääkkeiden kautta tuleva apu voi olla aivan yhtä lailla Jumalan tahto kuin se, että hän parantaa meidät armolahjan kautta, joka on terveeksi tekemisen armolahja. Ei koskaan saa ajatella niin, että kaikki lääkärien ja lääkkeiden kautta tuleva apu on jollakin lailla epähengellisempää. Mutta kyllä käytäntö tuntuu osoittamaan sen tosiasian, että siellä missä lääkäreitä ei ole niin paljon ja apteekkeja ei ole niin paljon, on pakko turvautua rukoukseen. Ja siellä Jumala tuntuu toimivan nimensä kirkkauden kiitokseksi ja seurakuntansa rakentumiseksi. Miten on, kun sä sairastut enemmän tai vähemmän vakavasti? Käytätkö esimerkiksi sitä tietä, josta Jaakobin kirje sanoo 5 ja 14, jos joku sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestä, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä, ja vanhuskaan rukous parantaa sairaa, siinä sanotaan pelastaa, mutta se kreikan kielen sana on sojo, joka tarkoittaa parantaa sairaan. Ja Herra antaa hänen nousta jälleen, ja jos hän on syntiä tehnyt, niin annetaan hänelle ne anteeksi. Aika harvoin tapahtuu, en minä ainakaan muista, että tässä talvinkaan aikana kovin montaa kertaa te olette tulleet, tai minä, vanhemmiston eteen ja kysynyt, että voisitko voidella minut öljyllä?
Kyllä minä pyysin vuosi.
Hyvä on. Hyvä on.
Ei saanut apua siitä.
No mutta teit sen, minkä pystyit. Ihan oikein.
Niin ja sit joskus on vanhustaveliä niin vaikea saa kuolla, että sä voi olla kuolla
en halua Jumalaa niin kuin millään. Ihan totti, jos oli yhteen aikaan meidän seuraavassa tilanne, että soitti, niin siellä oli, ei vastaan
puhelin. Joo. No se on...
Se voi olla.
Siinä täytyy tietysti sitten yrittää vähän nopeuttaa tätä apua.
Nyt mä oon saanut migreenilääkkeet ihan hyvästä.
Hyvä. Ja se on juuri näin, että me pyydämme, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhin. Joskus voi olla ihan totta näitä käytännön tilanteita, että ei saada kaikkia koolle. Mutta voi muutama vanhemmistovelimme. Joku yksinkin joskus, mutta mieluummin yhdessä. Mieluummin enemmän kuin yksi. Nyt terveeksi tekemisen armolahja toimii siellä, missä sille annetaan tilaa toimia. Ja Jumala toimii meidän uskomme tasolla. Ja hän parantaa meitä ensinnäkin sanansa kautta. Psalmi 107 ja 20 sanotaan, että hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Meillä oli Tampereella mies, joka sairasti vakavaa syöpää. Ja kun saarnaaja julisti vain sanaa, ei rukoilu hänen puolestaan, hän istui etupenkillä. Hän koki, että siitä sanasta lähti voima siihen sairaaseen paikkaan ja hän tuli täysin terveeksi. Hänen nimensä on Erkki Forsman ja hän todisti siitä, että hän parani syövästä kuuntelemalla Jumalan sanaa. Hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Halleluja. Mutta hän parantaa rukouksen kautta, niin kuin sanoin, öljyllä voitelu on aivan raamatullista, sinä voit sitä tehdä. Ja pyytää seurakunnan vanhimpia tulla kokoukseen. Siellä nyt on ainakin joku vanhemmistoveli paikalla. Ja toivottavasti. Ja rukoillaan öljyllä voidelle. Mulla on ainakin öljypullo aina mukana ja mä tiedän, että muillakin on. Se on raamatullista. Sitten terveeksi tekemisen armolahjan kautta hän myöskin parantaa. Me monet muistetaan ja ollaan ainakin kuultu Niilo Ylimainio, jossa tämä lahja toimi erittäin voimakkaasti. Minäkin olen tässä elämänä sen tähden, että eräällä velillä oli sairauden parantamisen tai terveeksi tekemisen armolahjat. Hän rukoili mun puolestani ja mä parannin.
Kiitos Jumalalle.
Niin. Ja kätten päälle paneminen on tässä raamatullinen oppi. Ja siihen nopeasti hebrealaiskirjeessä sanotaan, hebrealaiskirje 6:1, sanotaan näin. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta. Ja mikä on uskon perustus? Parannus kuolleista töistä ja usko Jumalaan. Oppi kasteista, joita on itse asiassa 4, verikaste, vesikaste, pyhän hengen kaste ja kärsimyskaste. Ja kätten päälle panemisesta. Nyt kätten päälle panemisen kautta välitetään siunausta, välitetään parantavaa voimaa, julistetaan terveyttä, siunataan eri tehtäviin seurakunnissa, ajetaan ulos riivaajia ja julistetaan synnin päästöä. Se on oppi kätten päälle panemisesta. Se ihmeellistä ja ihanaa, että on Uuden testamentin tällainen oppi. Ja nyt kätten päälle panemisen kautta tämä esimerkiksi, tämä sairauden parantamisen armolahja, ja toimii. Se toimii yleensä yhdessä uskon lahjan kanssa. Pietari ja Johannes, apostolien teot 3 ja jakeista 6 eteenpäin siellä Kauniin portin pielessä syntymästä asti rammalle sanoivat, hopeaa ja kultaa ei meillä ole, mutta mitä meillä on, sitä me annamme. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja käy. Ja heti hän nousi ylös, nilkat vahvistui, käy ja ylistää hypelle Jumalaa. Siinä toimi sairauden parantamisen armolahja. Matteus 10:1, Jeesuksesta sanotaan, hän antoi heille voiman ja vallan. Kaikkinaisia sairautta ja kaikkinaista raihnautta vastaan. Lähetti heidät tämän valtuuden kanssa. On siis todistettavasti terve. Ja nyt uskallan tähän sanoa, kohta lopetan, että voi tervehtyä myöskin pikkuhiljaa. Ja siinäkin on Raamatussa ainakin yksi esimerkki. Tosin yhden pilarin varaan ei voi vielä siltaa rakentaa eikä oppia tehdä, vielä vähemmän oman kokemuksen varaan. Mutta kyllä Raamatussa on yksi sellainenkin kohta, muistatteko, missä Jeesus parantaa sen, joka ei näe. Ja sitten kun hän sitä koskettaa, niin hän ensin näkee vähän paremmin. Hän näkee erottaa ihmisiä, jotka ovat ikään kuin käveleviä puita. Sitten Jeesus koskettaa häntä uudestaan. Ja sitten hän näkee selvästi. Tosin useimmin tervehtyminen on samanaikaisesti ja heti. Mutta että on Raamatussa tällainenkin tapaus, että pikkuhiljaa tuli terveeksi. Sitten hän, joka on tullut terveeksi, voi sairastua uudelleen. Omien väärien valintojen tähden,
väärän ruokavalion tähden, huonon liikunnan tähden ja niin edelleen. Eikä se ole Jumalan vika, terveys on ihan totta ollut, mutta on sairastunut uudelleen ehkä samaan tautiin siksi, että ei ole osannut elää terveellistä elämää. Mutta se ei tee tyhjäksi sitä, että on ollut joskus terve ja tämä lahja on toiminut. Miksi se on monikko? Se on mulle vähän mysteeri, mutta mulla on tällainen ajatus, että se voi ensiksikin, miksi se on sairauden parantamisen armolahjat, se voi toimia ihmisellä suuremmassa määrin tai pienemmässä määrin. Joillakin se toimii niin kuin Niilo Ylivainio koko kansakuntaa ajatellen. Toisilla sen vaikutusalue on pienempi. Tai onko niin, että tuo sairauden parantamisen armolahja toimii väkevämmin määrättyjen sairauksien kohdalla toisella ja sitten taas toisella toisten eri sairauksien kohdalla on niin kuin valtuudet rukoilla paremmin? Tämä on kysymys, mutta jostain syystä se on monikossa. Nyt me rukoilemme, mutta mä otan vielä tuon, miksi kaikki eivät parane, luettelen sen vaan ja sitten me rukoilemme. Miksi kaikki sairaat eivät sitten parane? Mulla on tässä 8 syytä. Mä vaan luettelen. Ensiksikin kukaan ei voi tyhjentävästi vastata tähän kysymykseen. Mutta ja on olemassa asioita, joihin emme saa vastausta täällä alhaalla, vaikka me osaa siitä kiittää, meidän täytyy se hyväksyä. Mutta miksi kaikki sairaat eivät parane? On sairauksien syitä, jotka ensiksikin ovat kuoleman sairauksia. On tosi asia, että kaikki täällä joskus kuolevat. Ja yleensä me kuolemme johonkin sairauteen. Johonkin sairauteen. Ehkä primääristi tai sitten sekundääristi, ehkä ensisijaisesti tai sitten se sairaus aiheuttaa meissä kuolintilan. Toinen kuningasten kirja sanoo, että Elisa sairasti kuolintautiansa. Ei siis ole lupa julistaa terveyttä kaikille ja antaa katteettomia lupauksia jonkun sairasvuoteella. Kyllä sä tuut terveeksi. Joskus selvästi kokee, kun menee johonkin sairaalaan sairasvuoteelle, että ei ole lupa julistaa terveyttä. Tää on kuolintauti. Sitten vaan siunataan loppuhetki. Siis ei parane siksi, että nyt on lähtöaika käsillä. Tähän sairauteen kuoli. Sitten toiseksi, sairaus voi olla opetuksena. Tätä menestysteologit eivät hyväksy, mutta Danielin kirjan 5. luku 20.21 kertoo meille kuningas Nebukadnessarista, joka sairastui sen tähden, että häntä opetettiin kunnioittamaan Jumalaa ja häntä nöyryytettiin ylpeydestänsä sairauden tähden. Se oli nyt sitten Nebukadnessarin kohtalo. Ja kun oppijakso päättyi, niin sairauskin päättyi ja terveys tuli. Kolmas asia, sisäiset ristiriidat. Masennus aiheuttaa sairautta. Ja nyt kun tämä syyt poistetaan, niin myöskin sairaus häviää. Sanotaan niin sanottuja psykosomaattisia tauteja, joita ihmiset kantavat sen tähden, että ovat katkeria, ovat kateellisia, ovat ahneita, ovat ylpeitä, ovat anteeksi antamattomia. He sairastuvat ruumiillisesti sen tähden, että he kantavat sisällänsä tällaisia asioita. Mutta kun he antavat anteeksi, kun he pyytävät anteeksi, kun he lakkaavat olemasta ylpeitä ja nöyrtyvät, ja kun he eivät enää kadehdi toista, eivätkö ole katkeria, niin he myöskin parantuvat sairauksista. Ei aina, mutta voi olla, että jonkun sairauden syy on tämä. Sitten tunnustamaton synti voi olla sairauden aiheuttaja. Ei aina, mutta jonkun kohdalla. Siksi Jaakob 5 ja 16 sanottiin samalla, kun vanhemmistolle rukoilee sairaan puolesta voitelee öljyllä, sanottiin, tunnustakaa syntinen ja rukoilkaa toistenne puolesta. Vanhuskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Kun synti tunnustetaan, voi olla, että myöskin sairaus paranee. Ei aina, mutta joskus. Sitten tuodaan esille, että on syntymästä asti sairas, Johannes 9 ja 2. Se on yksi syy, miksi sairastaa, ja Jumala viisaudessaan, en tiedä miksi, mutta jotkut ovat syntymästä asti sairaita ja myöskin siinä sairaudessaan kuolevat. Sitten on sairauden henget, sairauden aiheuttajina, Matteus 8.16, Markus 9, apostolien teot 8 esimerkiksi. Siinä täytyy ajaa tuo henki ulos, ja sitten vasta tulee tervehtyminen. Kaikki sairaudet eivät ole hengen aiheuttajia, mutta on sairauksia, joissa on henki. Ja sitten se henki pitää ajaa ulos. No, tästä on kokemuksiakin. Mutta ei kaikki. Ei saa ajaa ulos sairauden henkeä, jos ei ole sairauden henkeä. Se on ihan hukkaa heitettyä aikaa. vaan sitten pitää ottaa aspiriini ja rukoilla. Ensin rukoilla ja sitten ottaa aspiriini. Ja olla nöyrä, jos ei se rukous auttanut, niin kuin tässä kuka teistä kertoi migreenistä, sä kerroit. Jos ei se auta, niin sitten ei mitään, me ollaan tehty se mikä voidaan, sitten mennään lääkäriin ja otetaan lääkettä. Käydään se toinen tie, ei se haittaa, mutta me olemme ainakin tehneet se, minkä me osaamme tehdä. Pyytäneet esiin rukousta. No niin. Sitten seitsemänneksi on sotien, köyhyyden ja tietämättömyyden aiheuttamia sairauksia. Ihmiset sairastavat siitä syystä, ettei ole lääkkeitä ja on köyhyyttä ja tietämättömyyttä. Ja viimeiseksi syyt, jotka ovat mysteeri täällä alhaalla, siis emme osaa sanoa, miksi tuo ei parannu, miksi hän samaan sairastaa, mutta ne eivät ole mysteeri ylhäällä. Rakas Jeesus, me kiitämme Herra, että olet antanut Herra meille armolahjoja seurakunnan rakennukseksi. Herra, me kiitämme viisauden sanoista ja tiedon sanoista. Herra, sinä voit antaa meille näitä armolahjoja seurakunnan rakentumiseksi. Me kiitämme uskon armolahjasta, Herra. Anna monille tämä armolahja, että Herra, me, jotka luonteemmekin puolesta, Herra, kenties olemme taipuvaiset epäilemään ja masentumaan, voisimme hänen seurassaan jo, Herra, kokea, Herra, uudistusta ja virkistystä, Herra, jota sinä saat käyttää uskon armolahjan kautta sanoilla ja teoilla. Kiitos Jeesus terveeksi tekemisen armolahjasta, Herra, ja valtakuntasi työn eteenpäin menemiseksi, Herra, nimesi kirkkauden kiitokseksi, Herra, anna meidän myöskin saada tämä armolahja, Herra. Hallelujaa, hallelujaa. Anna meille uskoa näiden armolahjojen toimimiseen ja anna meidän olla niitä, jotka niitä anovat. Ja Pyhä Henki jakaa niin kuin tahtoo. Herra, me emme voi sinua määräillä, mutta me voimme tavoitella, me voimme anoa, me voimme kiikkeästi etsiä niin kuin me luimme. Mutta Herra, sinä jaat puhtaisiin sydämiin, verellä pestyihin astioihin. Ja Herra, auta meitä käyttämään niitä lahjoja, jotka olet meille antanut ja joita meille annat. Jeesuksen nimessä, aamen.